Бишкекте саат 6:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 31 июлдагы кечке берүүлөрүбүз уланат. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы мүнөттөрдү арай көз чарай талкуубуз бар. Мухаммед Калый Абылгазиев баштаган кыргыз өкмөтү иштеп баштаганына 100 күндөн ооду. Ал өкмөт экономикалык жаңы көрсөткүчтөргө негиз түз алчу кандай кадамдарды жасады дегиле жасай алдыбы? Мурдагы өкмөттүн программалары эмне үчүн толук улантылган жок? Кадр саясатында бул өкмөт башчынын өз алдынчалуулугу барбы? Жакынкы келечекте прогрессивдүү иштерин көрсөтө алабы? Ушул жана башкаларга кенен жооп алганга аракет кылабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угалы.
Америка Кошмо Штаттарынын чалгын спутниктери Түндүк Кореядагы кубаттуу баллистикалык ракеталарды чыгарган заводдо иш тынымсыз уланып жатканын аныктады. Бул тууралуу бир катар дүйнөлүк алдыңкы басылмалар америкалык расмий өкүлдөргө шилтеме менен жазышты. Маалыматка ылайык, Түндүк Корея Пхеньяндан алыс эмес Санумдон заводунда 1-2 континенттер аралык баллистикалык ракетаны жасап жатышы мүмкүн. Кечиресиздер, Рейтер агенттиги өз булактарына таянып жазгандай, спутниктен алынган сүрөттөрдөн унаалар заводко тез-тез кирип Тез-тез кирип чыгып жатканын көрүүгө болот. Азырынча АКШ же Түндүк Корея соңку кабарлар боюнча расмий маалымат бере элек. Түштүк Кореянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Ким Дук Хван да бул маалыматты тастыктап же четке каккан жок.
Түштүк Кореянын өкмөтү Түндүк Кореядагы иш аракеттерге жакындан көз салып, АКШ менен тыгыз иш алып бара жатат. Бирок биз чалгын кызматынын маалыматы тууралуу эч нерсе айта албай турганыбызды түшүнөт чыгарсыздар.
Маалымат бышыкталса, АКШ президенти Дональд Трамптын Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен жолугушуудан кийинки билдирүүсүнөн күмөн санатышы мүмкүн. Трамп Пхеньян июндагы саммиттен кийин АКШ үчүн ядролук коркунучтун булагы болбой калды деп айткан. Ошол эле маалда өткөн аптада АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сенаттын тышкы иштер комитетинде суроолорго жооп берип жатып, Пхеньян убадаларына карабастан өзөктүү куралга керектүү материалды өндүрүп жатканын айткан. Жогорку сот Бишкекте мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгө чарасын карап, аны 28 августка чейин камакта калтырган райондук жана шаардык соттун чечимдерин күчүндө калтырды. Бул тууралуу анын жактоочусу Сергей Слесарев маалымдады. Адвокат эми президентке кайрыла турганын айтты. 25 июнда Бишкектин 1-май райондук соту Кулматовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карап, аны 28 августка чейин абакта калтырган актоочу тарап экс-мэрди үй камагына чыгарууну өтүнүп жогорку инстанцияга даттанган, бирок арыз канааттандырылган эмес. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталып жатат.
Насчет гражданства я говорил о том, что российское посольство дало...
Орусиянын жарандыгы боюнча Орусия элчилиги мага Кулматов Орусиянын жараны эмес деп жооп берген. Такталбаган жана мыйзамсыз аракеттер Кулматовду камакта калтыруунун аракети экени көрүнүп эле жатпайбы?
И определения, которые были приняты для ареста Кулматова.
Деди адвокат Сергей Слесарев. Кулматов азыр коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Ооганстан батышындагы Фарах провинциясында жолго коюлган бомба жарылганда кеминде 11 жүргүнчү каза тапты, 40 чакты киши жарадар болду. Жергиликтүү бийликтин өкүлү Насер Мехди жардыруу шейшемби күнү эртең менен Бала Булук районунда Кабулга карай автобус өтүп бараткан маалда болгонун билдирди. Фарахтын полиция башчысы кол салууну Талибан уюштурганын айтты, бирок талиптер өздөрү үн ката элек. Расмий маалыматка караганда өлгөндөрдүн арасында аялдар менен балдар бар, жарадар болгондордун айрымдары оор абалда экени маалымдалды. Евробиримдик Орусия менен аннексияланган Крым жарым аралын туташтырган көпүрөнү курган орусиялык 6 компанияга каршы санкция киргизди. Айдын башында кабыл алынган чечим тууралуу бүгүн расмий басылмада жарыяланды. Кара тизмеге кошулган 3 компанияга президент Владимир Путиндин жакын адамы бизнесмен Аркадий Ротенберг ээлик кылат. Буга чейин ишкер өзү шаркетин санкциялар тизмесине киргизилген. Санкцияларга туш болгон компаниялар евробиримдик аймагындагы активдерин пайдалана алышпайт. Курулушка катышкан адамдар менен ишкана кызматкерлерине виза берилбейт. Керч кысыгындагы 19 километрлик көпүрө быйыл май айында ачылган. Евробиримдиктин расмий адамдары Орусия менен аннексияланган жарым арал ортосунда көпүрө куруу Украинанын аймактык бүтүндүгүнө залака тийгизет деп эсептешет. Ысык Көлдөгү Акун пансионатындагы 2 суучул куткаруучу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тастыктоосунан өткөн эмес. 3 куткаруучунун бирөө гана атайын окуудан өтүп тастыктама алган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна министрликтин суучулдар кызматынын башчысы Урматбек Шамырканов билдирди. билдирди. Буга чейин министрлик өзгөчө жай мезгилинде сууга түшкөн эс алуучулардын коопсуздугуна көңүл буруш керек экенин белгилеп, бул багытта 187 куткаруучу суучулдар кызматы тарабынан окутулганын айткан. Кыргызстанда жыл башынан бери 80 киши сууга чөгүп каза тапты, алардын 58 жайкы туристтик сезон башталгандан бери катталган учурлар. Кыргыз коомчулугунда пансионаттарда дагы куткаруучулар менен суучулдардын жетишсиздиги адистик деңгээлине байланыштуу сын пикирлер көп. Жарандык активисттер пансионат жетекчилеринин жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу маселе көтөрүшкөн. Таласын Манас районундагы жайылган айыл аймагына караштуу Алмалуу жайлоосу 28 июлдан бери өрттөнүп жатат. Бул тууралуу биздин радиого өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгы билдирди. Андан алынган маалыматка ылайык, жайлоодогу 2000 гектар жерди өрт каптаган, аны өчүрүүгө 47 адам тартылды. Өрттүн келип чыгуу себеби азырынча так аныктала элек.
Чоң рахмат Айнура Жекши кызы айтып берген бул жаңылыктар. Албетте Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Угарманым, азыр болчу талкуунудагы сайтыбыздан онлайн көрө аласыз. Эми кезекти кесиптешим Бакыт Орунбековго узатам. Бишкек.
Азиевдин Кыргызстандын өкмөтүн жетектегенине бул күндөр 100 күндөн ашып жатат. Ал баштаган өкмөт экономикалык жаңы көрсөткүчтөргө негиз түзө ала турган кадамдарды жасай алдыбы? Мурдагы өкмөттүн программалары эмне үчүн толук улантылган жок? Кадр саясатында азыркы өкмөттүн өз алдынчалуулугу барбы? Жакынкы келечекте бул өкмөттөн кандай прогрессивдүү жылыштарды күтүүгө болот жана башка ушул сыяктуу суроолорду биз бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн талкуулайбыз. Талкууга экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенип, саясаттанучу Сейтек Качкынбаев катышмакчы. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Жумакадыр мырза, мына өкмөттүн негизги милдети экономика менен алектенүү деп калабыз. Мына сиз айтсаңыз, артта калган 100 күндө Мухаммедкалы Абылгазиев баштаган өкмөттүн бир экономиканы көтөрүүгө болгон бир ага бир өбөлгө боло ала турган бир кайсы бир кадамдарды, аракеттерди же демилге идеяларды бир белгилей алабызбы?
Мен биринчиден айтып кетейин, жана башында кадр саясаты кандай болду деп.
Биз ал жөнүндө өзүнчө суроо.
Жок, өзүбүздө бар да, баягы өкмөт тез убактарда алмашылып кетти, бир 2-3 күн ичинде. Болгону вице премьер эле алмашылды. Калгандардын баардыгы өз орунда калды, бир экономика министринин башкасы да. Ошон үчүн эми бул кадр саясаты, мен ойлойм, ошо мурунку эле кадрлар менен келатат да азыркы премьер министр. Экинчиден, жанагындай мурунку өкмөттүн долбоорлору, мен ойлойм, эми колдон келишинче баардыгы аткарууга аракет кылынып атат. Мен айтып коеюн, бул мындай жөнөкөй сөз эмес. Жанагы коопсуздук шаар ал уланып атат. Мына тендер жарыяланды жакында, ушу август айында тендер өтүш керек. Ошол эле мисалы кайсы түндүк деген программа айтылган, түндүк боюнча дагы себеби мындай болду да, баягы алмашылганда бир топ ошонун үстүндө иштеп аткан адамдар кетип калды да, өз нарызы менен, башка себеп менен, анан башка жактан адистер келип уланып атат.
Жумакадыр мырза, ошол сиз айтып аткан нерселер мурдагы өкмөттөн келе атпайбы? Бирок азыркы өкмөттүн өзүнүн аракети менен кайсы бир маселелер чечилип атабы?
Мен айтайын, мына
экономикага байланыштуу
азыр айтам. Бул мисалы мына бул өкмөт кандайдыр болбосун жанагы ипотека, госипотека деп коет да, ошол жака жанагындай токтоп калбасын деп 300 миллион сом табылды бюджеттенби, кайсы жактан, эми резервден таап туруп ал иштей баштады ошол долбоор. Госипотека жанагы жеңилдетилген насыя менен дарыгерлерге, мугалимдерге батир алуу маселеси боюнча. Анан бир гарантийный фонд деген ачылган болчу да, алар болсо жанагы ишкерлерге жардам берип кошумча ошого дагы 100 миллион сом табылып ошону толук тасышты да булар. Экинчиден жанагындай айыл чарба жакта, башка жакта жанагындай тескин түрүндө момундай бир эмелер болгон жок да, баягы келаткан темп ошо боюнча сакталып, мына айыл чарба буюрса быйылкы жылга салыштырмалуу мындай жакшыраак иштеп атат да. Бул эми башынан баштап, бул жалаң эле 100 күн ичинде эмес, жылдын башынан даярдыгы жакшы болчу, ошо менен мына азыр айыл чарба өзүнүн ишин аткарып келе жатат да. Муну мойнуга алыш керекпиз. Бул айыл чарба жакта жеңил өнөр жай жакта эле иштеп атат. Мурунку кандай темп менен келесе ошондо менен иштелип келип атат. Болгону мына күнтөр центрогол кичине ишин кичине жарым жылдын ичинде начараак болуп туруп, ошонун көрсөткүчтөрү менен жалпы 6 айдын жыйынтыгы ноль 10.1% өсүш деп улуттук сатка менен көрсөтүп койду да.
Бул эми бул баягы мурдагы ыргактын уланышы десек, анан сиз айтсаңыз мынабу Россия менен дагы бир кайсы бир чоң бир ири долбоорлор аткарылып атат, аткарылганга даярдыктар көрүлүп атат дейт. Мындай сиз маалыматыңыз барбы? Ачыктай аласызбы?
Менин анча мынча маалыматым бар, себеби мен өзүм катышып атам. Ошол долбоорго буйруса.
Эмне долбоорлор?
Долбоорлор ошо Россия ишкерлери менен Россиянын түздөн түз инвесторлору менен мына жакында мүмкүн ошо жогорку кеңеш колдоп берсе фонд түзүлгөн жатат. ГЧП жанагы мамлекеттик анан жанагы менчик ортодогу партнёрлук менен 51% кыргызстандыкы болот, 49% ошо жанагы кирген инвесторлордуку. Алар айтып атат, биз мындай түздөн түз өзүбүз менен өзүбүз киргенден анча мынча тартынып атышат, себеби баягы акчаны жоготкойбуз деп. Бирок мамлекет менен бери иштөөгө даярбыз деп айтышты. Мамлекет кандай көлөмдө өзүнүн жанагы мүлкү менен кирсе, акча менен кире албайт да, мамлекеттик мүлк менен кайсынысы менен деп туруп тандап туруп, биз ошол көлөмдөгү акча менен кирүүгө даярдайбыз деп.
Бул эми кыргыз өкмөтүнүн демилгесиби же Россия тараптан келдиби?
Бул эки тараптуу демилге. Бул болсо кыргыз өкмөтүнүн сунушу, анан Россия жактан жанагындай колдоо табуу боюнча да. Ошол мисалы долбоор иштеп калса, анда бизге мындай жакшы проценти жок акча менен алар киришет да, анан кийин чогуу иштешкендин кесепетинен жанагы бөлүшөт. 51% кыргызстандыкы, 49% жанагы акча бергендердики. Бирок ошол акчадан анан жанагы азыркы аткарылып аткан долбоорлорго акча бөлсөк болот да. Ошол эле дыйкандарга мисалы 6% менен, ошол эле ипотекага президент убадасын берген бир 6% менен беребиз деп, жеңил өнөр жайга, энергетикага, туризмге, социалдык жанагындай бир тармактарга бөлүүгө мүмкүнчүлүк болот да. Бирок көлөмү кандай канча болот, ага азырынча айтууга кыйын, себеби мамлекет азыр өзүнүн мүмкүнчүлүгүн эсептеп атат да. Мен ошону билем.
Рахмат Сейтек мырза, мына өзүңүз билесиз, мурдагы президент баштап ал учурдагы өкмөт дагы улантып таза коом программасы деп башталган эле. Мына азыркы өкмөттүн учурунда бул таза коом жөнүндө мындай толук кандуу колдоо жолсо анын ишин улантуу колго алынбай атат деген пикирлер бар да. Эгерде бул чын болсо, анын себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Эми негизинен сөздүн ачыгы чындап эле ооба, азыркы прайм министрдин оозунан биз таза коомду мындан ары улап кетебизби же улап кетпейбизби, мындай так айкын эч нерсесин уга элекпиз да. Бирок айрым маалыматтарга караганда ооба ошондогу идеялар уланат деген гана сөз бар да. Бирок чынында азыркы прайм министр бийликке мына жүзгөндөрүн көп болуп калды, бийликке келип калганына, азыр кабинетинде отурганына. Бирок биз концептуалдуу бундан ары негизинен эмнеге басым кылынат, кайсы маселелерди кайсыл учурда кантип жеңебиз, кантип чечебиз деген мындай полиси катары мындай биз программасын уга элекпиз чындачы. Башында гана мындай бир жакшы кабарды укканбыз, мамлекеттик кызматкерлерди ар бир ведомство 10%ден кыскарткан атат деген буйрук болду депчи. Бирок эмне үчүн 13% эмес, эмне үчүн 32.6% эмес, эмне үчүн 10%, жана ал бүгүнкү күндө кандай ишке ашырылып атат, бул жөнүндө бирок кабар уга элекпиз да.
Бирок эми бул
анан экинчиси, ошо сиз айтып аткан нерсе, таза коомду эмне үчүн уланбай калды деген нерсени караганда оюмча прайм министрдин, азыркы прайм министрдин алдында бир дилемма тургандай да. Эгер таза коомду улантып кетсе, анда мен сапар прайм министрдин мураскорундай болуп, ал кылган ишти кылып, менин анда өзгөчөлүгүм эмнеде болот деген мындай баягындай кичине гордость деп коет го, ошого окшогон дагы. Анан экинчиден анын үстүнө мурдагы бийликтен кеткен бийликтегилерге азыр кылмыш иши көп козголуп атпайбы, анан өзүн дагы ошолор менен ассоциация кылгысы келбей атат деп ойлосо болот да прайм министрдичи. Ошон үчүн мындай атайлап билип туруп ошол маселелерди көтөрбөй атканы да. Бирок өкүнүчтүүсү, чынына айтканда таза коом деген бул сапар прайм министрдин программасы эмес чынында. Бул ага чейин эле мисалы биздин ошо демократ партиясы, биздин прогрессивдүү либерал демократиялык күчтөр ушул күнгө чейин сайрап сунуштап бир 8-10 жылдан бери айтып жүргөн нерсе, болгону ошо бир системдешип 40 кадам деген программа менен аталды эле да. Бул жерде чынында ошол биздин азыркы президентибиз Жээнбеков мырзанын коррупцияга каршы күрөшүп кетем деген сөзүнүн конкреттүү жолдору бар болчу да. Кантип коррупцияны алдын алуу, системдүү түрдө мындан ары мамлекет куруу, улут куруу, экономиканы жандантуу, анан баардык мамлекеттик кызматкерлерди менчик сектор менен болгон контактын азайтып дижиталдаштыруу идеялары бүт баары бар болчу. Бирок тилекке каршы ушунун баары мындайча айтканда Сапар Исаковдун программасы катары мындай коомдо пикир түзүлүп калып, анан ошону алгысы келбей калгандай мындай таасир калды.
Өкмөт башчы мына жакында Грузияга барганда ушул ачык өкмөт, анан жанагы мына баардыгын ариптештирүү деген маселеге кызыгып, ушул программаларга катышып, программаны көрбөдү да, бул да ошону улантуу ниети десек болот да.
Улантуу ниети болсо анда биз келгенден кийин бир кандайдыр бир билдирүүлөрдү угат элек, кандайдыр бир расмий мындайча телевизордон чыгып биз ушуну уланткан атабыз, таза коомдо айтылган ушул пункттар менен үндөш экен, ушуну улантабыз деп мейли таза коом деп атабаса деле, аны көк коом деп атаса деле мейли эле, бирок ошонун ичиндеги концептти улап кетсе башка кеп болот эле да.
Жумакадыр мырза, мына ар бир келген өкмөткө бир маселе жаратып аткан, суроо жаратып аткан бул кумтөр маселеси, мурдагы өкмөттөн калган мына ара жолдо калган жогорку Нарын каскады, ири долб жана башка ири долбоорлор жөнүндө азыркы өкмөттүн позициясы кандай, алардын аракети кандай, булар боюнча эмне кылган атат, эмне иш болгон атат?
Эми жанагы күмтөр маселесин алсак, эми баардыгыбыз билебиз, азыр дагы мындай жылдырылды баягы Сапар Жумакадырович Исаков сентябрь айында койгон келишимди аткарыш керек да, ошонун баягы этап мененчи. Анан ошону сары жылдырып, мисалы Абылгазиевдин өкмөтү мурунку коюлган келишимге макулдугун берген жок да. Биз ага макул эмеспиз депчи. Себеби мындай азыр терең изилдеп көрсө баягы бир 600 миллион доллардын тегеринде төлөп бериши төлөмдөр 10 эсе кыскартылып, анан жанагы сот аркылуу болгон экен да мунун баардык иштери. Биз жакында төгөрөк стол өткөзүп, мен өзүм ошондо катыштым, модератор болуп, ошол жерде белгилүү мамлекеттик ишкер Ишимбай Дүйшөнбиевич Кадырбеков 1 сааттык доклад жазады, эмелери менен, таблицалары менен, кандайча тизилген эме туруп, ошол жерде жанагы акыркы коюлган келишимди түп тамыры менен Кыргызстандын кызчылына туура келбейт деп чечим чыгарыптыр. Ошону көргөзсүздөр ошол жерде отургандар.
Бул эми бул эксперттердин пикири да, а бул азыркы өкмөттүн позициясы кандай?
Мен ойлойм, ошол өкмөт мурунтан эле ошону эске алып туруп, астын ала эле сразу ошону аткарабыз деп кол аткаруудан баш тартты да. Мына 3 айдан бери баш тартып, мына 100 күн болдубу, 100 күндөн бери 4-айга чейин, анан айтылып кетти премьердин оозунан ошо жогорку кеңешке жаңы келишим болот деп айтылды да. Мүмкүн ага чейин жанагы ошол эле центрнын башчысы менен жолугуп сүйлөшүү болгон, мүмкүн ошонун тегерегинде бир сөзгө келген болуш керек, анан ошону тактап атышат да. Мындайча айтканда мурунку келишим ал даяр, биз билебиз. Мына Кыргызстан 50 миллион доллар жанагы ысык көлдүн жанагындай бир экологиясын колдоого деген, и 10 миллион жанагы онкоцентрин 8 миллион алынып, ал жанагы оңдолду да. А тигинисине макул болбой жатат, анын ордуна биз 600 миллион доллар алыш керек экенбиз да, күмтөрдөн мындай эме менен, ал 10 эсе азайтып, а биз жанагы болгон сотко берген истердин баардыгын алыш керек экенбиз да, мындай мамлекеттик деңгээлде. Андай болбойт деп, эми кандай уланат биз мисалы көрө жатарбыз. Мен ойлойм, ушу 1 айдын ичинде бул маселе белгилүү болот да коомчулукка. А жанагы каскад боюнча суроо болуп кетти. Каскад боюнча иштейбиз деген инвесторлор көп. Мына мен айтайын, ошол эле Түштүк Кореядан, мен өзүм алардын ишешемин, 2-3 компания карап атат, бирок өкмөт ага так айта албай жатат да. Мурунку шарт боюнча иштелеби, же болбосо бул жерде бир ОДОно бир нерсеси бар, жанагы 30 миллион доллар төлөп берчү, тиги Росгидро чыгым кылдык, аны болсо эл аралык сот аркылуу беребиз деп, же болбосо мүмкүн ошону төлөсө жанагы шарттар бөлөкчө болобу деп. Мен ойлойм, ошон үчүн өкмөт ачык ушуну даярдап туруп, же өзү, же болбосо жогорку кеңеш менен макулдашып, ошо жанагы тендерди жарыялаш керек да. мындай шарт менен тендер өкмөт жактан жарыяна элек, и Сапари Исаковдун өкмөтүнөн, и азыркы өкмөттөн да жарыяна элек да.
Сейтек мырза, мына мурдагы өкмөт учурунда, Сапари Исаковдун учурунда бир так ачык эле айтылган, мындай ишти алга жылдырууда деги эле иштөөдө өкмөт жаңы кадрларга, жаш кадрларга, өзгөчө чет өлкөдөн билим алып келген жаш адистерге биз таянабыз, команда түзөбүз деп иштеп баштады эле да. Азыркы өкмөттүн кадрлык дайындоолорун, кадрлык бошотууларын, деги эле кадрга болгон саясатын кандай болуп атат? Жүз күндө кандай болду?
Эми Сапар Исаковдун учурунда деле негизи ал деле жаштарды алган жок, сөздүн ачыгычы. Ал болгону кеңешчилерди гана тегерегине алды да, жаштарды мындай чакырды да, кеңешчилерди гана. Ал эми мамлекеттик машине, мамлекеттик кандай бюрократиянын философиясы мурдагыдай эле калды. Ошол эле ойдончу, мурдагы эле министрлер, мурдагы эле мамлекет кызматкерлери калды. Ошон үчүн азыркы премьер министр менен мурдагы прайм министрдин экөөнүн ортосундагы айырма ошо, ким кеңешчилерди кимди кеңешчи кылып алды, маселе көбүнчө ошондо эле болуп калды да. Көбүнчө мурдагы прайм министр мындай виртуалдуу дүйнөдө көбүрөөк жүргөндөй болду, фейсбук, твиттерде эле көп отуруп алып, анан тегерегиндеги эмне гана ушундай прогрессивдүү деп аталган айрым университеттерде бүтүп келген балдарды мындай топтоп пиарды жакшыраак кылды деп ойлойм да. Ал эми концептуалдуу өкөөнүн азыркы бүгүнкү бийлик менен мурдагы бийликтин иштегенинде мындай өтө деле башка чоң айырма жок да. Болгону ошол болду, анан пиарды жакшы кылды мурдагысы. Анан жакшы жагы, мурдагысы жаманбы жакшыбы, ошол биз айтып кеткен демократ партиясынын, либерал демократиялык күчтөрдүн ушундан бери 10 жылдан бери айтып жүргөн идеяларын 40 кадам деген программага мындай компакттуу киргизип, арине ал 40 кадам дагы чийки болчу көп нерселер, бирок жаманбы жакшыбы, ошол идеяларды мисалы прайм министр ооз аркылуу айтып калганга жетишти да. Мисалы милицияны полиция кылалы деген, мамлекеттик тейлөөлөрдү, кызматтарды түзмө түз коррупциялык жол менен эмес, интернет аркылуу эле дижиталдаштырып үйүнөн эле бүтө ала турган дегенчи. Бирок ошол иштерди мурдагы прайм министр мамлекеттик секторго жеткизе алган жок. Ушуну түшүнүшүбүз керек депчи. Мисалы прайм министр өзүнчө эле бир виртуалдуу бир нерселерди сүйлөп аткандай болду,
өтө эле кыялданып кетти,
кыялданып бир идеяларды айтып атты, бирок ал идеяны чынында мамлекеттик кызмат, мамлекеттик аппарат, машине такыр түшүнгөн жоктой болду да.
Жумакадыр мырза, мына азыркы өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиевдин чет өлкөдөн ташылып келген чөнтөк телефондорго бир кошумча салыкты киргизүү, таза сууга болгон төлөмдөрдүн да акысын көбөйтүү маселеси өтө коомчулук тарабынан катуу сынга кабылды да. Сиз кандай деп ойлойсуз, бул канчалык деңгээлде, бул экономикалык жактан же башка жагынан бир ойлонуп чечилген бир маселе деп?
Мен мындай деп ойлойм да, мына азыр жаңы премьер министр келгенден кийин ар жагын, бир жагын карап баягы бюджетти толтуруш керек да бир акча мененчи. Ошон үчүн мен дагы кошулам, уюлдук телефонго 100 сом же болбосо жанагы суунун баасын көтөрүш керек деген, бул эми баягы көтөрүүнүн арты менен, бул элдин эсебинен деген сөз да. Ошол эле мисалы жанагы штрафты көтөрүү, ошо бул чындап айтканда айтылган баягы 3 ай мурун келгенде жаңы өкмөт, биз мындай программа деле болгон эмес, эми 2-3 күндө эле алмаш болуп кетпедиби? Анан ошондо айтылып кеткен, 2 айдын ичинде биз жаңы программа, жаңы эмес, программабызды түзүп жолубузду айтып, кандай канамга барабыз дегенде мындай деп, ал программа ишке ашылбай калды, депутаттар кетип калды каникулга. Мен ойлойм, ушу мүмкүн могу сентябрь айгабы депутаттар келгенде сөзсүз түрүндө алар өкмөттү чакырып сурайт, мына силер кандай иштеген жатасыңар, программалар кайда депчи. Мүмкүн ошого даярданып аткандыр, мен даярдык көрүнүп атат деп мен билем. Мен ушундай бир демесилер даярданып атышат экономика министрлигинен. Жана мен айтып кетейин, бир жаш министр бар болчу, Новиков Артем деген,
33 жашта.
33 жаш ошо министр болуп дайындалганда болгону Ошто болуп тур, Чолпондо болуп тур, анан Бишкек шаарында, башка эч жерде болбогон министр да көрбөгөн, анан анын ордуна мисалы кандай болбосун кичине жашы көбүрөөк болсо да тажрыйбасы бар Кайра Панкратов келди. Азыр экономика жагын ошол экономика министрлиги алып барып атат. Азыр өкмөт алып барып атат дегенден мен алысмын, себеби чындап айтканда ошо экономика блогун алып барчу чындап айтканда өкмөт жактан жакында эле эки бөлүм башчысы келди, Кылжыров менен жанагы Иманалиев. Ошолор азыр өздөштүрүп атат да, ага чейин мындай алып барчуда адамдар жок болуп калган да өкмөттөчү. Ошон үчүн мына мүмкүн мына азыр ошолордун күчү менен мына жаңы бир программа менен өкмөт чыгышы мүмкүн. Алар айтылган, биз мынабу оптимизация кылабыз деп жанагы 10% эч жерден жөн жерден чыккан жок да, министрликтердин саны жанагындай кыскарылат деп анча мынча ошондой кыскаруулар да болуп кетти. Мисалы жоюлду го, мына жакында бир 3 колония жоюлуп кетти, туурабы? Соц фонд менен бирдемелерди да жоюлар болду, жанагындай дублирование тигин эмне деген. Эми бул жетиштүү эмес да. Азыр жанагындай өкмөт айткан жок административдик мамлекеттик реформага кандай барабызбы барбайбыз деп жанагы 20 шаар деген азыр даярданып атат. Ошо 20 шаардын тегерегинде райондорду күчөтүп мынабу агенттик ошо инвестиция тартып келчү лотторду даярдап, бул да жаңылык, бул өкмөттө азыр инвестициялык лот деп жакында семинар өткөрүштү көлүн жээгинде. Мен ошону барып карасам бул абдан туура жолго түшүптүр, себеби жалаң эле долбоор эмес, бул кайсы булактан каржыланат, кандай иштелет, канча жылда кутулат, эмне алып келет мамлекетке, ошондой төрт талап коюлуп ошол иштелип атат да. Мен ойлойм бул туураак жол да.
Сейтек мырза, мына Абылгазиев баштаган өкмөт мына жемкорлукка байланыштуу өндүрүлгөн каражаттарды топтоочу өзүнчө бир эсеп ача алды деп аны эсеп ачышты. Же болбосо кимде ким Кыргызстанга жардам бергиси келсе, оройраак айтканда Кыргызстандык карызынан кутулдууга ниетин билдирсе ага да өзүнчө деди. Ушул демилгелерди сиз кандай кабыл алдыңыз? Биздин коомчулук кандай кабыл алды? Бул канчалык деңгээлде бир прогрессивдүү бир кадам, прогрессивдүү бир позиция дейсиз?
Мындай бир окуяны эске салып кетейин. 97 жылы түштүк чыгыш Азияда финансылык кризис болду да, Тайландда. Анан ошондо бул кризистин деми ушундай Кытайга, Түштүк Корея, Жапанга чейин тийди да, аябайчы. Аябай катуу кризис болду. Ошондо мисалы Түштүк Кореянын президенти элге кайрылуу кылды. Себеби он эки эсе арзандап кетти да, бүгүнкү күнү айтканда сом доллар аз 160 сом болуп кеткендей болуп калды. Ошондой кыйын абалга келгенде шымдарды катуураак, кемериңерди катуураак тарткыла, биз кризистен чыккыча дагы 4 жыл 5 жыл керек деп ошондо элге кайрылуу болду. Колдон келсе экономиканы көтөрүшкөнгө жардам бергиле. Ошондо кыздар, келиндер сөйкөлөрүн же бирден шакектерин алтындан, күмүштөн, бриллианттан мамлекетке тапшырып фондко өлкөдөгү финансылык кризисти жеңгенге салымын кошту да.
Ушул канчалык мындай бир маселе чечти?
Бул өтө маселени чечкенге жардам берди. Анан президент жалындуу сүйлөп, көзүнөн от чыгып, оозунан жылуу сөздөр чыгып элди козгой алды. Бул башка. Бирок биздин учур бул биз өзүбүз каалаган шарттан келип чыкпаган, бул биздин кризис, бул башкача адамдык фактордон келип чыккан кризис. Ал өздөрүнүн каалоосунан келип чыкпаган кризис болчу. Биз бирөөлөр биздин ырыс кесерлердин, уурулардын, жалганчылардын, бети жоктордун таштап койгон мурасын биз эл төлөбөшүбүз керек. Бул нерсе бул ыктыярдуу түрдө болуш керек деп гана айтпасак, бул негизи ушуга таянат деген нерсе, бирок уят нерсе бул чынындачы. Бул өкөнүн шарты таптакыр башка нерсе. Эгер согуш болуп кетип, жер титирөө болуп кетип, дүйнөлүк кризис болуп, аламат бизге келген болсо, ушундай кайрылуу кылса болот. Ал эми бул бизге ушуга чейинки аткаминерлер уурдап, сийип чечип таштап кеткен нерсени биз төлөтөт деген нерсе, бул бизге ылайык келбеген уят нерсе.
Рахмат Жумакадыр мырза. Мына иштеп аткан 100 күндөн ашып калган өкмөткө жакынкы келечекте кайсы маселелер мисалы үчүн приоритеттүү, кайсы маселелерге көңүл буруш керек, кайсы маселелерди кечиктирбей чечиш керек деп ойлойсуз?
Эми азыр сүйлөшүп атпайбызбы? Мен ойлойм экономикадан башка маселелер бизде кудайга шүгүр мамлекетибизде иштер болуп атат. Эл мисалы эл өзүнүн жанын өзү багып атат. Бул жерде эми укмуштай мамлекет жактан жардам алып атат дегенден алыс болуш керек эмес. Эл мына ар жактагы эл, башка жактагы, анан аларга сөз түрүндө эми мамлекет шарт түзүп бериш керек да. Ошон үчүн азыр баардыгын ары чыштап коюп туруп, мына экономикага тескин түрүндө көңүл буруп, жаш кадрлар болобу, ошолорду алып келип иштетип, жанагы санаретчик экономика ошону ишке киргизип, ошол жака чыначамча көңүл бурула баштады да. Бюджетти 2-3 эсе көбөйтүп, биз айлыкты көбөйтүш керекпиз да. Мына дарыгерлердин, мугалимдердин айлыгын көтөрүп, пенсияны көтөрүп, мына эл ошондо эл гана айта алат да, өкмөт, мамлекет, президент жакшы иштеп деп. Ал болмоюнча биз кыйкыра берсек да, мыкты мамлекетпиз. Тообуз жакшы тигинде эчтеке чыкпайт да. Мен ойлойм, баардык адамды ошо экономикага чыдаш керекпиз да.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Мухаммедкалы Аблыгазиев баштаган өкмөттүн жакынкы келечекте экономикабызды өндүрө турган бир жаңы көрсөткүчтөрдү, жаңы бир кадамдарды жасай алдыбы деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенев жана саясаттануучу Сейтек Качкынбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.